Nejméně stovky bývalých bojovníků Islámského státu se shromáždili na severu Sýrie, odkud se pokoušejí dostat do Turecka a následně pak do svých domovských zemí. Píše to britský list Guardian, podle kterého si pašeráci lidí nyní inkasují za jednoho převedeného až 2000 dolarů. Podle zdrojů britského deníku se z Iráku a Sýrie snaží dostat celé rodiny radikálů, kteří takzvanému Islámskému státu přišli z Evropy, severní Afriky nebo zemí Perského zálivu. Ve vysílání teď vítám vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se nějak vysvětlit, že zrovna teď, zrovna v těchto chvílích se větší počet bývalých bojovníků takzvaného Islámského státu snaží z Iráku a Sýrie dostat do Turecka?
No, já si myslím, že ta logika je zjevná. V době, kdy byl Islámský stát na vzestupu, byla to populární značka, potřeboval nové bojovníky, dobýval nová území, a to tedy mluvím o době před třemi lety, řekněme dvěma, třemi lety, tak opačným směrem přes Turecko tito lidé přicházeli do Iráku a do Sýrie. Teď jsme naopak ve fázi, kdy Islámský stát území ztrácí. Víme, že přišel o město Mosul na severu Iráku. Teď se bojuje o jeho metropoli, řekněme Raku v Sýrii, a obecně Islámský stát ztrácí velké rozlohy území, které ovládal v uplynulých třech letech, a tudíž tito lidé zase ze sebezáchovných důvodů se snaží dostat do bezpečí, utíkají ze Sýrie a z Iráku, a to samozřejmě zase přes Turecko, které má velmi dlouhou hranici s těmi válečnými zónami.
Podle Guardianu se ti uprchlí bojovníci shromáždili nebo shromažďují hlavně v syrské provincii Idlib. Proč právě tam?
No, to má docela zajímavou historii. V uplynulém, řekněme, roce, možná to trvá déle, tak v rámci občanské války v samotné Sýrii, tak velmi často docházelo k tomu, například v Alepu, že když o nějaké území bojovaly vládní jednotky Bašára Asada, tak často ta povstalecká území byla nějakým způsobem demobilizována, civilisté mohli zůstat a bojovníci různých opozičních skupin, ať už jim říkáme umírněné, nebo jsou to ty džihadistické, tak dostali volný průchod právě do provincie Idlib. A ta je dnes vlastně, ta představuje největší koncentrace různých povstaleckých skupin, včetně fronty a Nusra bývalé, neboli Al-Káidy. A je to vlastně poslední místo, které mají zcela v rukou povstalci. Je to místo, které navíc sousedí s Tureckem. A tudíž i pro lidi z Islámského státu je to jednak transitní zóna pro cestu do Turecka, jak už jsme říkali, a jednak tam vlastně mají své, řekněme, sice konkurenty, ale zároveň jsou na jedné lodi s těmi lidmi, kteří tam třeba dříve odešli, byli evakuováni z Alepa. A proto dnes tam máme bojovníky z Al-Káidy, na jejich území jsou trpěni bojovníci Islámského státu, protože jejich osud je v tomto bodě poměrně podobný.
Jaké informace jsou o tom, kolik těch lidí vlastně je? Teď mám na mysli ty bojovníky, kteří se snaží dostat pryč ze Sýrie a Iráku. A odkud ty informace vlastně o jejich počtech a pohybech pocházejí?
Těžko říct, já myslím, že bychom měli rozlišovat informace v médiích a informace, které třeba mají tajné služby nebo různé bezpečnostní složky, to mohou být úplně odlišné věci, dá se s tím, myslím si, i různě manipulovat, ale bavíme-li se v řádech, tak samozřejmě utíkají určitě stovky, ne-li tisíce lidí, což odpovídá zase tomu, kolik jich tam v minulosti zhruba přicházelo. Co se týká těch zdrojů, které zase novináři mohou mít trochu jiné než státní aparát různých západních zemí, tak to bývají třeba dosavadní přeběhlíci. To známe i z jiných konfliktů. Jestli si někdo chce zachránit krk, tak začne spolupracovat se svým dosavadním nepřítelem a i třeba ve formě dodávání informací. Takže my dnes o tom, co se dělo v Islámském státu a jak třeba teď probíhá ten úprk těch jeho bojovníků, můžeme vědět od těch, kteří už utekli dříve a rozhodli se pro spolupráci s nějakými tajnými službami z Evropy třeba.
Právě když je řeč o tajných službách, tak podle Guardianu evropské tajné služby nemají zcela jasný plán, co dělat, jak třeba naložit s bojovníky Islámského státu, kteří se budou chtít dostat zpět do Evropy. Jaké jsou vůbec možnosti? Co je možné s těmi lidmi, u kterých je zjištěno, že bojovali za Islámský stát nebo s ním spolupracovali? Co je možné s nimi dělat?
No, to je, myslím si, velice široká odpověď, protože ty možnosti jsou různé nebo varianty. On někdo mohl být v Islámském státu, dobrovolně tam přijet, ale ještě to neznamená třeba, že bojoval. A takového člověka, který tam, dejme tomu, pro ně jenom pracoval třeba v mediálním aparátu nebo ve školství, určitě budeme posuzovat jinak, než toho, o němž víme, že bojoval nebo toho, který páchal teroristické útoky. Další dělení je, jestli je to nebo není občan nějakých západních zemí. Já si myslím, že tohle bude docela zajímavý oříšek k rozlousknutí, protože jestliže příklad, do Francie se dostane nějaký džihadista, který utíká do Maroka, tak asi s ním francouzské úřady mohou naložit jinak, než s člověkem, který má francouzské občanství a třeba se dokonce ve Francii narodil. Může západní stát deportovat svého vlastního občana? Pokud ano, tak kam? Může ho zbavit občanství? Pokud ano, tak čeho se musel dopustit nejprve? A tak dále. A to je věc, to si myslím, tím se teď nejvíce zabývají úřady v západních státech.
Vysvětluje Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Díky, naslyšenou.